Émonos ir xa de seguido a Sasamonde para falar de actividades que, como acontece, todos os anos poñen en marcha nesta época dende a Asociación de Mulleres Arela desta parroquia. Cursos, actividades formativas das que nos van falar de seguido Marga García e Maribel Martínez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, por achegarvos a esta emisora municipal para falar de actividades varias. Algúnas delas repiten, xa son clásicos da vosa programación, outras son novidade. Precisamente por unha delas quería comezar, por un obradoiro ben interesante de formación que poñedes en marcha a finais deste mes. Contádenos.
Bueno, pois pues, é un obradoiro de autoemprendemento feminino dende o rural, porque pensamos que as mulleres do rural temos moitos saberes e faceres que están ocultos e que non se les dá saída. E dende eles se pode conseguir pues, un autoemprendemento. As mulleres sabemos cociñar, sabemos traballar no campo, sabemos cuidar enfermos, sabemos
cousas que no seu día pois se facían por necesidade que agora poderían ser incluso, non sei eu se atreverme a decir tanto, unha saída laboral.
Pois sí, porque dende logo é difícil, o emprego está complicado para, sobre todo para a muller, dende o rural máis. É complicado poder ir a unha cidade a traballar tendo en conta pois, o que costa o transporte. E pensamos que dende nosa posición podemos conseguir pois sacarle rendemento.
Como nace a idea de convocar este obradoiro? Un pouco a toma desprestada ou mellor de outras asociacións, son as propias socias de Arela as que a propoñen?
Bueno, pois isto partiu un pouco da oferta do concello de a Concellería de Igualdade de Muller, que unha das propostas para as subvencións deste ano era facer algo con o emprego feminino. Entón, outros anos propusimos outras cousas e este ano decantámonos por o autoemprego que é necesario.
Quen se vai encargar de impartir ese curso? Cantas prazas hai que hai que facer? É preciso ser socio de Arela para participar?
Non hace falta ser socia de Arela para participar. Está aberto a toda a veciñanza do Concello de Redondela. O va a dar unha cooperativa de Santiago que se chama Feitura Verde, que tiene experiencia neste tipo de traballo. As prazas, pues, claro, non serán ilimitadas, pero tampouco pensamos que teñamos tantísima demanda. O sea, a mellor 20 persoas pode ser un bo número.
Pois, que hai que facer? Simplemente chamar ao número
Simplemente
de teléfono?
Simplemente chamar aos números que están... bueno, sacamos unha nota na prensa, temos cartéis por la parroquia, temos unos números de contacto das mulleres da sociedade da xunta directiva, Maribel, Marga, Rosa, e os números Divina tamén.
Podemos dar un deles, 986-40-0222, o certo que un teléfono ben doado de lembrar, 986-40-0222. Pois nese teléfono, por exemplo, poden inscribirse as que así o desexen. Marga, antes falabas de actividades concretas, non? De, por exemplo, dicías cociña, decías traballo no rural, pero cal vai ser o contido concreto deste curso? Sabémolo.
O contido concreto va ser a partir dos intereses que teñamos as mulleres que asistan ao curso. Uh-huh. Se partirá dos propios intereses de analizar o propio entorno e esa conxugación de intereses e entorno dará lugar a saídas, a proxectos. Que e la forma que se busca, la forma laboral que se busca sería la de cooperativa.
Pois decía eu no inicio que arranca o 25 de setembro, impartirase os venres en horario de 5 a 7 e media, e o dito, o único requisito, inscribirse previamente.
Pois sí, e a quien se le pase a data, pues achegarse o día do comenzo, que tampouco pasa nada. Uh-huh.
Pois dito isto, esta é a novidade principal desta edición, pero temos outras. Maribel, non sei se nos queres comentar tamén cales son pois os cursos habituais que impartides dende esta asociación.
Pois os cursos habituais que xa levan así bastante tempo que funcionan, que están funcionando ben, o yoga, despois pintura, óleo, cestería, restauración, o canto e pandereta. Esos son os que máis levan máis tempo e están funcionando máis ben. E despois tamén hai tai chi, e hai calceta, e a xinaxia mental tamén. Eso tamén está funcionando bastante ben.
O certo é que é un programa amplo, non? Eu teño aquí
sí, temos de todo.
Un número de cursos, e bueno, baile de salón, xinaxia mental, calzada, bordados, traballos manuais, repuxado en metais, e un longo etcétera. Cantas mulleres estades na asociación? Como organizades todo isto? Cale a participación veciñal?
La verdad que para os cursos somos 64 socias, pero os cursos están abertos a homes e a mulleres. De feito, pues hasta ven xente de Redondela, de Quintela, de Vilar, tamén veñen persoas. E temos cursos de lecer, e un pouco estes cursos están divididos en lecer e en formación e en crecemento persoal. Son os factores que atendemos cando programamos os cursos.
Cursos para todas as idades, para todos os públicos, porque, como decimos, é unha asociación de mulleres, pero está aberta, ¿no?, a que participen os homens.
Por suposto, sí, sí. Por suposto.
Hai que insistir niso, non vai a ser que algún se...
Que ninguén se dé por rechazar.
¿No? Hai que pagar.
Pois, algunos cursos... se paga sempre algo, vences aos de Teixiba a concello, e os outros, claro, non dá subvencións, non dan para cubrir todos os gastos de profesorado, entón hai que suplirlo con aportacións persoais, pero non é moita cantidade. Sempre tratamos de conseguirlo o máis económico posible.
64 socias, ni máis ni menos, nunha parroquia que tampouco é especialmente grande. Como conseguides que Arela funcione tan ben e que continúe logo de moitos anos de actividade?
Pois a verdade é que Arela ven funcionando como asociación desde 2004, pero antes as mulleres se xuntaban para facer excursións, comidas e tal. Entón, pois, se consigue traballando, facendo cursos, tendo reunións, asambleas, temos unha excursión o ano que é gratuita para as socias, unha comida tamén no verán que é gratuita para as socias. Tendo os brazos abertos para que todo o mundo se sinta a gusto na asociación.
E hai renovación, hai xente nova que se vai sumando.
Bueno, eso costanos máis, la verdad que eso costa, nos estamos nello para conseguir xente nova e xente que nos sustituya a nos na xunta directiva no mes de xaneiro, que xa caducamos.
Eu entendo que é un obxectivo difícil, non? Porque pasa en todos os colectivos, falemos de parroquias, falemos do casco urbano, é difícil, non? Ese proceso de cambio, de renovación, de animar aos máis novos tamén a que participen.
Sí, hai que buscar actividades e motivacións que movan a xente nova. Está claro que os intereses que podemos tener a xente ya con cierta idade pues son diferentes. E hai que pensar que cousas necesita a xuventude.
Pois dándolle voltas nos quedamos, pero iso sí, lembrando que estades moi en activo, que seguides con as vosas actividades, insistindo na participación nese curso, nese obradoiro de formación en materia de autoemprendemento feminino, que é difícil o nome, eso de emprender, emprendemento. Pero queda dito. Marga García, Maribel Martínez, moitísimas grazas. E iremos pues, lembrando esas actividades para que a xente se anime.
A vos por invitarnos. Gracias.